70 milyonga yaqinlashgan Markaziy Osiyo aholisining yarmi uchun ona tili hisoblangan o'zbek tili imkoniyatlari axborot tili sifatida ham, madaniy ma'rifiy vosita sifatida ham ochilmagan. Aksincha bu imkoniyatlar boy berilmoqda. O'zbek tilining iste'mol doirasi torayib boryapti. Bu fikrlar O'zbekistondan tashqarida yashayotgan o'zbek ziyolilariga tegishli. O'zbekistondan tashqaridagi o'zbeklar ona tilining yengil-yelpi qo'shiqlar bilan emas, haqiqiy adabiyot, san'at, xolis erkin axborot vositalari orqali kirib kelishini istashadi.
Bizning viloyatdagi o'zbek madaniyati, o'zbek san'ati, o'zbek tili va adabiyotini birinchi navbatda O'zbekiston, Qozog'iston bilan bo'ladigan adabiy madaniy aloqalardagi matbuotlarni erkin almashish yo'lidagi to'siq qo'yganligi bo'ldi. Radioni, televideniyani, gazeta jurnallarni to'siq qo'yishi juda katta ta'sir qildi. Endi hozirgi davrdagi bu O'zbekistondan berilayotgan radioni eshitmaydi, televideniya bor bu viloyatda. Ko'rsadi, lekin u bizni talabga javob beradigan darajada emas. Sababi keyingi mustaqbil yillardagi san'atni, adabiyotni roli O'zbekistonda judayam orqaga ketgan, oldinga emas. Bu bizni ma'rifatimizni oshirishga endi 100%dan bir 10%ga ta'sir qilishi mumkin,
dedi Janubiy Qozog'istonda chiqayotgan Turkiston Tongi gazetasi bosh muharriri Rahimtoy Begaliyev. Mintaqa o'zbeklaridan cheklangan muhitda qolishi, ayniqsa o'zini o'zbek madaniy muhitidan uzishga jazm etmagan ijodkorlar faoliyatida yaqqolroq ko'rinadi. Qirg'izistonlik yozuvchi Rahim Karimov Rossiya yozuvchilar uyushmasi a'zoligiga taklif olgan. Rahim Karimov o'zbek, rus, qirg'iz tilida ham ijod qiladi. Bir nechta romanlar bilan tanilgan yozuvchining kitobi O'zbekistonda hali chop qilinmagan. 90-chi yillarda O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi tadbirlarida bir necha bor qatnashgan. Bu orada O'zbekistonni lotin alifbosiga o'tishi, qo'shni davlatlardagi o'zbeklarning kiril alifbosida qolishi yozma madaniy aloqalarni yanada uzoqlashtirgan.
Mustaqillikka erishgandan beri har bir respublika mana o'zini fuqarolarini yana tan oladi. Qo'shni fuqarolarni bilmadim endi qay darajada tan olish kerakmi, kerakmi? Hattoki mana yozuvchilar sayozi deng. Mana men sizga boya savol berdingiz, meni nima uchun Rossiya yozuvchilar sayozi qabul qilyapti? Nimaga meni O'zbekiston yozuvchilar sayozi taklif qilmayapti menga o'zinglar deganda bir masalan. Men ko'proq o'zbeklarga kerakmanmi yoki ruslarga kerakmanmi, balki qirg'izlarga ko'proq kerakmanmi degan bir o'ylar tug'iladi-da. Qaysi adabiyot uchun nima xizmat qilyapman degan. Lekin endi bizning darajamiz balki O'zbekistonning bugungi adabiyotiga nisbatan saviyasi pastroqdir. Lekin bir tarafdan mana menman degan rus shoirlari, adiblari tan olishyapti biz yozgan narsalarni hamda,
dedi yozuvchi Rahim Karimov. Mintaqadagi o'zbeklar ona tiliga doir mulohazalarda o'zbek tilining axborot tili sifatidagi o'rniga ahamiyat qaratishadi. Internet ommalashib, axborotga tashnalik kuchayib borayotgan bir paytda o'zbek tili imkoniyatidan keng foydalanish avvalo O'zbekistonga bog'liqligi ta'kidlanadi. Rahimtoy Begaliyevga ko'ra, O'zbekiston matbuoti qanday shaklda axborot tarqatmasin, mintaqa aholisi haqiqiy vaziyatdan yaxshi xabardor. Tashqaridagi o'zbeklar ham O'zbekiston haqida xolis axborot olishni istashadi.
O'zbekistondagi vaziyatni aslanligi endi buni hammamiz bilamiz, o'sha 2 millionga yaqin mansabdorlarni Qozog'istonda ishlab yurishini o'ziga belgilab beryapti. Bu agitatsiya propaganda masalasi O'zbekistondagi haligi ozgina fermerlarni yutug'ini ko'rsatib, restoranlarni ko'rsatib, ozgina qilingan makka madrasalarni ko'rsatib, mana biz mundoq degan bilan xalqni ko'p yashash sharoitini hammamiz tushunyapmiz. Butun respublika bo'yicha chiroq yonmasligi, gaz yonmasligi, gazni o'rniga atilkalar yoqib Farg'ona vodiysida ko'rayotgan ko'k deganman ko'zim bilan Farg'ona vodiylarida. Bu endi qachongacha,
deydi Rahimtoy Begaliyev. Rahim Karimovga ko'ra, o'zbek tili bugun ham mintaqadagi asosiy axborot tillaridan biri, ammo Bu O'zbekiston tomoniga bog'liq tashabbus emas.
Sababi mana siz xizmat qilayotgan Amerika ovozi o'zbek tilida uzatiladi. BBC'ni misol uchun boshqa xizmatlari ham bor. Qirg'iz xizmati, qozoq xizmati, tojik xizmati. Xuddi shunday ozodlikda ham. Shuni o'zi ko'rsatib turibdiki, qandaydir dunyo miqyosida o'zbek tiliga ehtiyoj bor ekanda, qandaydir bir axborot uzatish kerak ekanda. Bu tashabbusni O'zbekiston ham qo'lga olsa yomon bo'lmasdi. Sababi hozir O'zbekiston axborot agentligi mana bor. Bular respublika miqyosidagi nashrlarda, biroq dunyo miqyosida bir xizmatga ega emas. Jahon axborot agentligi bor, to'g'ri. Lekin bu juda axborot juda kam uzatadi. Lekin O'zbekiston bilan bog'liq bir nima bo'lsa, lekin har bir dunyoda bo'layotgan narsaga nuqtai nazarni bildiradigan, misol uchun Ukrainadagi vaziyat deymizmi, yoki bu qaysi bir mamlakatdagi vaziyat bo'lsa, o'zbek zabon muxbirlar shu dunyoviy nimaga tahlilga aralashish kerak deb o'ylaymanda,
dedi Rahim Karimov. O'zbek tili mintaqada rus tilidan keyingi ikkinchi axborot tili hisoblanadi. O'zbekiston esa matbuot va internet ustidan keskin nazorat o'rnatilgan dunyodagi sanoqli davlatlardan biri sifatida e'tirof etilgan. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.